Ægir Sveinsson.
Virðulegi forseti. Ég kemur hér upp fyrst og fremst til þess að koma hér þennu á framfæri. Annars vegar er fyrsta lagi það að við fögnum því að sjálfsögðu að við séum að klára þetta mál hér núna. Við erum sammála því að þetta skuli gert. Það er hins vegar nauðsynlegt, frú forseti, í ljósi þeirra umræðina sem var urðu í vor eftir, eða sumar, eftir að það uppgötvaðist að þetta hafi nú gleymst eða fallið einhverjum milli þegar var að vera að klára málin í vor. Það var alveg ljóst að þar er ekki við stjórnarandstöðuna sakast né hæstvirtur þetta ráðherra. Það er alveg ljóst því að málið var komið hér og klárt í þinginu. Það voru allir sammálum að þetta þurfti að klára, en það er hins vegar þetta mál og nokkur önnur sem að komust ekki á dagskrá. Það var hins vegar þannig að það var málum bætt við, málum sem að var sátt um. Við kunnum því enga skýringu á því af hverju þetta mál var ekki lögð áhersla á þetta mikilvæga mál. Því verða stjórnarflokkarnir að svara. Frú forseti, ég tek undir þar sem kom fram hér í máli háttvirts þingmanns Péturs H. Blöndal varðandi vinnulagið. Við þurfum að horfa til þess og reyna að bæta þá laga. Það er vitanlega óásættanlegt, alveg sama hverju það eru, hvort það eru kjarasamningar eða eitthvað annað, að frumvörp eða mál séu undirbúin og afgreitt út í bæ áður en að löggjafinn kemur að málinu og síðan á löggjafarsamkoman einfaldlega að samþykja og afgreiða málið. Þannig geta hlutirnir ekki gengið fyrir sig, bara alls ekki. Því hefur verið gjarnan á sömu stjórnarliðum í það minnsta haldið að lofti hér í þessum stóla að hvort það sé eðlilegt að sjávarútvegsmál séu saman afgreitt út í bæ af einhverjum hagsmunaaðilum. Nei, alls ekki. Það á sama við það eins og þetta mál og kjarasamningu annað, að það hlýtur að löggjafinn sem að þarf að koma að málinu endanlega. Því þarf að gefa löggjafinn tíma til þess að sinna skyldu sinni og sinna sínu hlutverki. Við höfum ákveðna ábyrgð alþingismenn og þá ábyrgð verða allir að vinna, virða fyrir gefið. Aðila vinnumarkaðarins, ráðherrar, embættismenn og aðrir. Ég vildi koma þessu framfæri til forseta.
Þá tekur til máls hæstvirtur